Cambaki söylemezsiniz.
Cambaki.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı sizləri salamlamaqdan qürur duyuram. Mayın 10-u cümə axşamıdır. Bugün Can Bakıda nədən danışacaq? Bakı məktəblərində mobil telefon yasağından. Qərardan razı qalanların və narazı qalanların hansı arqumentləri diqqəti cəlb edir? Mobil telefonlar dərs prosesində necə mane olur? Təhsil Nazirliyinin veriləcək qərarı hansı problemi çözə bilər? Şagirdlərin mobil telefona nə ehtiyacı var? Müəllimlərin də mobil telefonlardan istifadəsinə qadağan qoyulmasına dəyərmi? Dərslərin hayküylü olması kimə və nəyə mane olur? Qadağan qərarını kimlər verə bilər və kimlər verə bilməz? Bütün bu suallara qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavab tapmağa çalışacaq əziz dinləyənlər. Telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Can Bakı deyin və bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, indi olan xəbərləri sizə mən Kəbiran Dilavərli çatdırıram. Əsas xəbər başlıqlarında. Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Atətin Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşəcək. Bugündən amnistiyanın icrasına başlanılır. Putin ilə Nazarbayevin uranı zənginləşdirmə mərkəzi yaratmaq haqqında saziş imzalayacaqları gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi biraz ətraflı. Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri Madriddə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Miguel Angel Martinez-la görüşəcək. Həmsədirlər həm də bugün Strasburqda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla da görüşəcəklər. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi isə onların görüşü sabah olacaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib ki, həmsədirlərlə Qarabağ danışıqları ilə bağlı bəzi məsələləri dəqiqləşdirəcək.
Cənab prezident də öz çıxışında əsas prinsipləri artıq açıqlayıb və bu prinsiplərin üstündə, bu əsas prinsiplərin üstündə biz işləyirik. İndi bəzi məsələlər qalıb, əlbəttə ki, biz gərək dəqiqləşdirək, ona görə də Strasburqda bu görüş keçirəcək. Biz öz mövqeyimizi də çatdıracaq həmsədirlər də, indi baxaq görə Ermənistan tərəfi də nə söyləyəcək.
Elmar Məmmədyarov ATƏT sədrinin bu yaxınlarda regiona səfər eləyəcəyini də deyib. Bugündən amnistiyə düşən məhbuslar cəza çəkmə yerlərindən buraxılır. Amnistiyə haqqında qanun mayın 8-də qəbul olunub. Amnistiyə ilə 1500 nəfər azadlığa çıxacaq, 7500 nəfər isə azadlıqdan məhrum etmə ilə bağlı olmayan cəzalarla məhkum olunanlardır. Bütövlükdə amnistiyaya 9000 nəfər düşüb, amnistiyanın icrası adətən 1-2 ay çəkir. Hüquq müdafiəçiləri həbsdə olan 5 jurnalistin və siyasi məhbusların amnistiyə düşməməsindən təəssüfləniblər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün Astanada həmkarı Nursultan Nazarbayev ilə enerji məsələlərini müzakirə edəcək. Prezidentlərin Sibirdəki uran zənginləşdirmə mərkəzi yaradılması haqqında saziş imzalayacaqları da gözlənir. Məlumatlara görə bu mərkəzdən İranda daxil olmaqla başqa ölkələr sülh məqsədləri üçün istifadə edə biləcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü Almaniya ilə birlikdə bugün İranın uranın zənginləşdirilməsi proqramı ilə bağlı danışıqlar aparacaq. Almaniyanın Xarici İşlər Nazirliyindən bildiriblər ki, danışıqlar Avropa İttifaqının Xarici Siyasət Məsələləri üzrə komissarı Javier Salona ilə İranın nüvə proqramı üzrə nümayəndəsi Əli Laricanı arasında keçiriləcək görüşü hazırlıq məqsədi daşıyır. Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin müavini Nicholas Burns deyib ki, İran BMT-nin uranın zənginləşdirilməsi işini dayandırmaq barədə tələblərini qulaq ardına vurmaqda davam eləsə, iyunda yeni sanksiyalarla üzləşə bilər. Bugün Britaniyanın baş naziri Tony Blair'in Leyboristlər Partiyasının rəhbəri vəzifəsindən gedəcəyi və yeni baş nazirin seçilməsi vaxtını açıqlayacağı gözlənir. Tony Blair 10 ildir ki, Britaniyanın baş naziridir. Dünyanın aparıcı biznes məktəbinin apardığı araşdırmaya görə Amerika yenə də dünyada ən dinamik iqtisadiyyatı olan ölkədir. İsveçrədəki bu biznes məktəbinin buraxdığı illik dərgidə deyilir ki, biznes üçün əlverişli şəraitə görə Amerikadan sonra Singapur, Hong Kong, Lüksemburg və Danimarka gəlir. Bu sıralamada inkişaf eləməkdə olan ölkələrdən Çin 15-ci, Hindistan 20-ci yerdə gedir. Rusiya 43-cü, Ukrayna isə 46-cıdır. Amerika Dövlət Departamentindən bildiriblər ki, dövlət katibi Condoleezza Rice bugün Vaşinqtonda keçirilən müasir İran incəsənət sərgisinə baş çəkəcək. Dövlət katibinin burada öz rəsm əsərlərini nümayiş etdirmək üçün Amerika paytaxtına gəlmiş gənc İranlı rəssamlarla görüşəcəyi gözlənilir. Dövlət Departamentinin sözcüsü Sean McCormack Rice'in bu addımını şərhləyərkən deyib ki, Amerika ilə İran arasındakı siyasi problemlər iki ölkə arasında mədəniyyət mübadiləsinə mane olmamalıdır. Bunlar bu saatda olan son xəbərlərdə Azadlıq Radiosunun verilişi Can Bakı proqramı ilə davam edəcək. Növbəti xəbər buraxılışımızsa saat 1-də olacaq hələlik.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmayıllı sizlərə təkrar salamlayıram. 10 may cümə axşamıdır. Can Bakı, Bakı məktəblərinin mobil telefon yasağını müzakirəyə çıxardıq bugün. Qonaqlarımız da var. Qonaqlarımız müəllimlərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının koordinatoru Əli Füsət Əmirbəyli və uşaq hüquqlarını müdafiə liqasının sədri Yusif Bəkirovdur. Qonaqlarımız artıq studiyadadır. Xoş gördük, hörmətli qonaqlar.
Sağ olun.
Qonaqlarla söhbət birazdan olacaq. Hələlik görək Bakıda nə var, nə yox. Hava və yol durumuna göz ataq və görək təzə nə var şəhərdə. Buyur Aygün, söz səndə.
Salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Bugün Bakıda əsl bürkülü bir havadır. Sinoptiklərin verdiyi xəbərə görə gündüz Bakıda temperatur 19-22 dərəcə isti olacaq. Sevda xanım, bəlli olduğu kimi günün əsas olayı bugün Heydər Əliyevin 84 illik yubileyinin keçirilməsidir. Bununla bağlı səhər saatlarından Parlament prospektində və Fəxri xiyabana gedən istiqamətdə avtomobillərin hərəkəti dayandırılıb, Bakı şəhər polisi gücləndirilmiş iş rejiminə keçib, Bakı şəhər baş polis idarəsinin açıqlamasına görə bu tədbirlər sakinlərin Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etməsinə şərait yaratmaq məqsədi ilə keçirilib. Başqa bir tədbir isə Milli Parkda Gül Bayramıdır. Bugün bütün Bakı məktəblərinin və ayrı-ayrı idarə məsələlərinin əsasən də təhsil ocaqlarının iştirakı ilə Bakıda Gül Bayramı keçirilir. Çox maraqlı bayramdır hər halda. Bakı bulvarı bugün görünməmiş bir gözəlliyə qovuşur. Daha bir xəbər isə bu günləri bəlli olduğu kimi axır siz elan elədiniz. Dinləyicilərimizə təhsil mövzusunu müzakirə edəcəyik. Ol Azərbaycan Gənclər Hərəkatı sabahları Azərbaycanda təhsil necə olmalıdır mövzusunda müzakirələr keçirəcək. İstəyənlər yəni müzakirələr qoşula bilərlər. Mühazirədə ümumilikdə Azərbaycan təhsilinin hazırki vəziyyəti və gələcəyi, xüsusilə də Azərbaycan Respublikasının təhsil haqqında yeni qanun layihəsi, Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil üzrə dövlət proqramı və Bologna sisteminə keçid məsələləri müzakirə olunacaq. Bu qədər Sevda xanım, söz sizdə.
Çox sağ ol. Aygün Muradxanlı idi efir prodüserimiz. Verilişimiz davam edir. Bir musiqi nömrəsindən sonra təkrar buradayıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-dəsiz. Can Bakı verilişini dinləyirsiniz. Düz bir həftə öncə təhsil nazirim Mirsir Mərdanov şagirdlərin məktəbdə mobil telefondan istifadəsi düzgün deyil. Şübhəsiz biz qərar verəcəyik ki, məktəbdə dərsdə mobil telefondan istifadə etmək olmasın söyləmişdi. Ona görə bugün Can Bakının mövzusu Bakı məktəblərində mobil telefon yasağıdır. Qonaqlarımız müəllimlərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının koordinatoru Əli Füsət Əmirbəyli və Uşaq Hüquqlarını Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirovdur. Biz arada təhsil Bakı baş təhsil şöbəsinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Zəminə Əli qızına da bağlanacağıq. Onunla bağlı onların mövqeyini de öyrənəcəyik. Amma hələ ki iki nəfər dediyim iki şəxs bizim qonağımızdır. Xoş gördük bir daha.
Sağ olun.
Xoş gördük Can Bakıda daha doğrusu. Qərardan razı qalanların və narazı qalanların hansı arqumentləri diqqəti cəlb eləyir? Yusif bəy, Əli Füsət bəy.
Buyurun Yusif bəy.
Deməli, mən deyə bilərəm ki, Azərbaycan üçün bu aktual problem deyil. Təhsil nazili bu məsələnin qaldırılması biraz gülüncdür. Çünki Azərbaycanda aktual problemlər var. Aktual problemli ondan ibarət Azərbaycan təhsili məhv olur. 1.862 şagirdin hüququ tapdanır. Sovet dövründə olan pulsuz təhsil keçdi pullu təhsilə. Belə bir zamanda mobil telefonlarla əlaqədar sərəncam qəbul edilməsi gülüncdür. Çünki belə Azərbaycanda təhsili qaldırmaq lazımdır. Təhsil korrupsiya yuvarlanıb. Uşaqlar, yəni uşaqlar bilirlər ki, hər şeyi təhsildə pulla almaq olar.
Mən öncə bütün dinləyicilərinizi salamlayıram. Əli Füsət Əmirbəyli. Sevda xanım, mən elə güman edirdim ki, burada düşüncə itibari ilə belə bir fikir yaradıldı ki, Yusif bəy uşaqları müdafiə edəcək. Mən də telefonların ləğvi ilə bağlı məsələnin tərəfdarlarını müdafiə edəcəm. Yəni, göründüyü kimi, müəllimlərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının koordinatoru olsam da, əslində bu məsələ yersiz bir məsələdir. Yəni, baxmayaraq ki, biz müəllimlərin hüquqlarını müdafiə edirik. Bu günləri cəmiyyətimizdə elə aktual məsələlər var ki, mobil telefonun məktəblərdən yığışdırılması, ideyasının ortalığa atılması əslində xoşa gələn bir hal deyildir. Yəni, biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. Bu günləri müəllimlər tələbələrin əlində telefonları olanlarla da rastlaşa bilər, telefonları olmayanlarla rastlaşa bilər. Amma bu onu göstərmir ki, siniflərdə bütün günü telefonlardan istifadə edilməlidir, telefonlar başsız bıraxılmalıdır və tələbələr, şagirdlər istədikləri vaxt telefonlardan istifadə etməlidir. Bu söz məsələsi ola bilməzdir. Amma əslində məsələnin kökü nədən ibarətdir? Mənim düşüncəmə görə, yəni hardasa bir 25 illik təcrübəsi olan bir adam kimi, 15 ildə idarəçilik etmişəm bu məsələlərdə. Yəni biz də telefonların olduğu bir dövrdə tələbələrlə işləmişik. Bəli. Şəxsən mənim idarə etdiyim məktəbdə telefonlardan istifadə etmə məsələsi sıfıra endirilmişdi. Mümkünü yox idi ki, tələbələrin kimin telefonunun var, kimin telefonunun olmaması artıq söz məsələsi deyildi. Amma bu günləri isə müəllimlərin bir çoxu bu məsələdən şikayətçidirlər. Mən də razıyam. Siniflərdə telefonlar xoşa gəlməyən məsələlərlə ortalığa çıxıb. Yəni, bu da tələbələrimizin fəaliyyətində hardasa mənfi bir yöntəmə çevrilib. Amma bu o demək deyil ki, biz bu mənfi yöntəmi ən radikal addımlarla aradan qaldırmalıyıq.
Əli Füsət bəy, Yusif bəy, mobil telefonlar dərs prosesində necə mane olur? Yəni, mane olur mu? Qoy belə deyək.
Mən deyəni, mane olmur. Niyə görə ki, mane olmur? Yəni, Əli Füsət müəllim düz dedi ki, yəni, müəyyən qərar qəbul eləməyində müəllim gəlirsin. Və deyir ki, mobil telefonları qoyun stolun üstündən qutardı, getdi. Bu problem hər olundu. Uşaqlar mobil telefonlara qoyurlar və onlara zəng çalınmır. Və yəni, burada mobil telefonlar məsələsini qaldırması, yəni, burada məqsəd ondan ibarətdir ki, yəni, mobil telefonlar təhsilə pis təsir eləyir. Yəni, uşaqların davamiyyəti təhsilə davamiyyəti mənfi təsir göstərir. Təəssüflər olsun ki, bizim monitorinq elədik bu istiqamətdə və qərara gəldi ki, bu əksinədir. Mobil telefonlar kimdədir? Bahalıya dövlətli imkanlı uşaqlardadır. Yəni, mobil telefonlara yəni, olan uşaqlar hamısı 90%-i ali məktəblərə qəbul olunur. Çünki bunlar repetitorları var. Repetitorları hazırlayırlar. Mobil telefonların olması, yəni uşaqlar o vaxt mobil telefonlar bundan istifadə edirlər, oyun oynayırlar. Yəni burada da müəllimlərin aşağı səviyyəsinin aşağı olmasıdır. Çünki müəllimlər dərsi o qədər aşağı səviyyədə deyirlər, uşağı maraqsızdır. Bir də müəllimlər. Yəni uşaq bilir ki, artıq bilir ki, müəllim yəni buna qiymət yazsa da, yazmasa da, bu mobil bunu istifadə eləmişsə, yəni bunun bayramında, yəni bunun mükafatı, yəni mükafatı, yəni deyim ki, mart bayramlarda gəlib çatacaq və müəllim, yəni ona yəni onu yəni təhsildə heç hansı bir təsir göstərə bilməyəcək. Yəni bu da ondan ibarətdir ki, Azərbaycan təhsili korrupsiyaya yuvarlanıb.
Buyurun.
Mənim düşüncəmə görə Bakı şəhər təhsil idarəsinin təşəbbüsü ilə ortalığa çıxan bu məsələ əslində başqa məsələlərə xidmət edir. Yəni belə çıxır ki, bu günləri məktəblərdə mobil telefonları yığışdırmaq lazımdır, tələbələrə mane olur, müəllimlərə mane olur və ilaxır. Sabah polis orqanlarında məsələ qaldıracaq, polisə mane olur. Öbürsü gün fabriklərdə hansısa fabrik işçisinə müdür məsələ qaldıracaq, fabrik işçisinin cibində telefonu olmamalıdır. Bu 21-ci əsrdə Azərbaycanın dünyaya inteqrasiya elədiyi bir vaxtda insan haqlarının pozulmasını dəlalət edən bir faktordur. Bu məsələni ortalığa atmaqla və Misir müəllimində bu məsələnin həllində, daha doğrusu həllinə doğru addımlar atması ilə bağlı çalışmaları göstərir ki, Misir müəllim ya dünyadan xəbərsizdir, ya da ümumiyyətlə özü də nə etdiyinin fərqində deyildir.
Yəni, Misir müəllim özü də deyib ki, istərdim ki, valideyn verdiyimiz bu qərar yerlərdə icra olunsun və bununla bağlı biz cəmiyyətin dəstəyini istəyirik.
Amma indi gəl belə danışaq, Sovetlər Birliyinin vaxtında belə bir məsələ var idi. O vaxtda deyirdilər, Sovetlər Birliyini çökdürmək istəyirsənsə, bu ölkədə komissiyaların qurulmasına çalışacaqsan. Nə qədər çox komissiya qurularsa, bir o qədər yaxşı olardı. O düşüncə ilə yaşayırlar. İndi bu günlər bizdə də bəzi köhnə fikirli insanlar elə düşünürlər ki, hər hansı bir məsələnin həllini hansısa komissiya yaradıb, hansısa qərar verib, yəni despotik qərarlarla bu məsələlərin həllinə çalışacaqlar. Bu çox yanlış fikirdir, mənim düşüncəmə görə.
Can Bakı davam edir. Bakı məktəblərində mobil telefon yasağı mövzusunu araşdırırıq. Qonaqlarımız Müəllimlərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatının koordinatoru Əli Vüsət Əmirbəyli və Uşaq Hüquqlarını Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirovdur. Telefonlarımız 436-77-41-050-744-1017 mesaj nömrəmizdir. Bizə mesaj göndərin, telefonu açın. Siz necə Bakı məktəblərində mobil telefon yasağını alqışlayırsınızmı? Ya başqa bir fikriniz varsa onu da deyə bilərsiniz. Bir mesajımız gəlib. Dinləyici zəngi var? Yox. Dinləyici zəngi var söylədilər. Bəli, mesajı toluq yaram. Alo.
Salam əleyküm.
Salam əleyküm.
Mən Məhəmməd Bakıdan danışıram.
Buyurun.
Mənim belə bu məsələyə belə bir zadım var, sualım var. Əvvəla bu mobil telefon əgər sinif və dərs vaxtı istifadə olunursa, onda nazir onu göstərir ki, məktəblərdə nizam-intizam yoxdur, tamam. Mobil telefon ondan ötürüdür ki, valideynlə uşağın arasında müəyyən bir əlaqə olsun ki, bugünkü gündə çox vacib hərdən olur ki, əlaqəni saxlama. Ona görə də dərs arası vaxt var ki, zəng eləsinlər.
Bəli.
Bu bir. İkincisi, mənə belə gəlir ki, indi bu qonaqlarınıza sual verirəm. Sizə belə gəlmir ki, bu mobili yığışdırırlar ondan ötürü ki, çünki indiki mobildə diktafon da var. O diktafonla müəllimin keyfiyyətsiz dərsini də yazmaq olar. Onun artıq lazımsız uşaqlarla danışanda sözlər istifadə eləməyin də yazmaq olar. Bir də başqa şeyləri də yazmaq olar. Ona görə prosto qorxu düşüb canlarına ki, birdən sabahları lazım olsa subut hər şey var arada. Bu sualımı zəhmət olmasa cavab verərdim.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Hörmətli dinləyicimizə çox təşəkkür edirəm. Çox gözəl məntiqlə izahını verdi. Doğrudan da əgər məktəblərdə disiplin olmuş olsaydı, yəqin ki, mobil telefonlardan istifadə etmə məsələsi də gündəmə gəlməzdi. Bu onu göstərir ki, məktəblərdə idarəçilik sistemi tamamilə aşağı səviyyədədir. Və qardaşımızın sualına cavab olaraq onu bildirmək istəyirəm ki, dediyiniz məsələdə həqiqət var. Yəni, mən bunu tam bir məsələdə aydınlaşdırmışam. Yəni, bu yaxınlarda da bizə bir belə bir məsələ gəldi ki, yəni, məktəblərin bir çoxunda müəllimlər dərs keçmədiyi halda, yəni, özlərinə məxsus olan fikirlərini ortalığa qoymaqla bir tələbə həmin müəllimin fikirlərini lentyasına köçürmüş, yəni diktofona köçürmüş, ondan sonra müəllimə qarşı şantaja başlamışdı. Amma bu onu göstərir ki, müəllimlər normal sinifdə dərs demiş olsaydılar, bu məsələlər ortalığa çıxmazdı. Amma məsələnin kökü bir az da dərinə gedir. Müəllim niyə gözəl dərs demir? Müəllim niyə keyfiyyətli dərsə üstünlük vermir? Məsələ ondadır ki, müəllimlərin əmək haqqı tamamilə aşağı səviyyədədir və bu yolun çıxışı məhz müəllimlərin əmək haqqının artırılmasındadır. Nə qədər ki, müəllim 50 dollara, yəni 50 manata deyək, 50 manat ardısa 60 manat dollara yaxın bir məbləğdir, ağla gəlməz bir məbləğdir və müəllimin əmək haqqı bunu ilə ölçülürsə, o məktəblərdə, siniflərdə tələbələrimiz, şagirdlərimiz özlərinə məxsus oyunlara yol verəcəklər.
Çox sağ olun. Hüseyin Bey, buyurun.
Deməli, mən tüm fikrimdən tamam razıyam. Düzgün fikirdir. Mən bu yaxınlarda Misir Mərdanova hansı bir şagird mesajla yollamışdım bir telefonla, məsələn, korrupsiya ilə əlaqədar. Yəni burada bu qərarı qəbul etməkdə, yəni sərəncam verməkdə Misir Mərdan qeyd edir ki, yəni bu sərəncam həyata keçməyəcək. Yəni bu çətinliklər var. Yəni bunu valideynlər özləri nəzarət etməlidirlər. Yəni bu sərəncamda bir də müəllimlər imkan verir ki, uşaqların əlindəki olan mobil telefonları alsın. Və uşaqların hüquqlarını tapdalansın. Əgər sərəncam verilirsə, bu qanun dövlət tərəfindən həyata keçirilmirsə, qərar şəklində dövrsə, onda bu sərəncamı niyə verirlər? Yəni, bu sərəncamın dalında qanun dayanmalı, qanun da həyata keçirilməlidir. Yəni, burada müəllimlər, yəni uşaqlarda, yəni uşaqların hüquqlarını tapdalayanda, bu uşaqlar, şantaj eləyəndə, yəni bir şey eləyəndə, müəllim onun əlində mobil telefonu alacaq, vurub sındıracaq və Təhsil Nazirliyinin sərəncamını əsaslandıracaq. Müəllimi cəzalandırma qeyri-mümkün olacaq. Çünki Təhsil Nazirli bu haqqıda sərəncam vermişdir. Yəni, bu hamısı uşaqların hüquqlarını tapdalaması və müəllimlərinin öz başarılarına gətirib çıxardacaqdır.
Çox sağ olun, təşəkkür
edirəm. Bu biraz da, üzr istəyirəm Sevda xanım, nəyə bənzəyir? Məsələn, məktəblərimizdə problemlər çoxalır. Çoxaldığı zaman valideynlərimiz şikayətçi olur. Fond pulu yığılır, tabaşir pulu yığılır, süpürgə pulu yığılır və ilaxır və ilaxır. Bütün bunların hamısının yükü məktəbdə dərs deyən müəllimlərin üzərinə düşür. Hər hansı bir qəzeti satdırmaq, hər hansı bir jurnalı satdırmaq məsələsi də məhz müəllimlərin üzərindədir. Ona görə də müəllimlərin bəlkə də bilmirəm, ya bu məsələdə düşmənçilik var, ya nədirsə, ya da Azərbaycan müəlliminə qarşı bir hardasa bir xoşa gəlməyən bir məsələ ortalığa çıxıb ki, yəni sabah bu telefonların olması sinifdə müəllim bunu ilə bacara bilməyəcəksə, o zaman müəllim günahkar olacaq. Yəni, birinci növbədə yük müəllimin üzərinə düşəcək. Hər hansı bir idarə müdürü və məktəbin müdürü və yaxud da ki, təhsil şöbəsinin müdürü, təhsil nazirinin nümayəndəsi bu məsələdən kənarda qalacaq. Bütün məsələlər yenə də gəlib yüklənəcək Azərbaycan müəlliminin obrazında. Amma mən elə güman edirəm ki, təhsil naziri Bakı şəhər təhsil idarəsinin qaldırdığı bu təşəbbüsə biraz demokratik yanaşmalıdır. Bakı şəhər təhsil idarəsinin güman edirəm ki, görəcəyi işlər çoxdur. O işlərlə məşğul olsa, bu mobil telefon məsələsi heç gündəmə də gəlməz. Bugünləri mobil telefondan başlayıblar. Onda belə çıxır ki, məktəblərimizdə bütün kompüterləri yığışdıraq. Baxmayaraq ki, Təhsil Naziri Misir Mərdanov məktəblərimizin kompüterləşdirilməsi ilə bağlı dövlət proqramının olduğunu ortalığa qoyur. Onda sabah kompüterləri yığışdırmaq lazımdır. Çünki orada da müxtəlif oyunlar oynamaq olar. Orada da internet vasitəsilə müxtəlif məsələlərə yuvarlanmaq olar və ilaxır. Elə güman edirəm ki, bu məsələ yersiz bir məsələdir.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mənə söylədilər ki, Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri, rəhbəri Zəminə Əliqızı xəttədir. Zəminə xanım, xoş gördük.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Can Bakı sizə eşidir. Buyurun.
Əvvəla bizim idarənin adı Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi.
Bakı Şəhəri üzrə.
Çatdırıram. Bəli, bəli, Baş Təhsil İdarəsi ləğv olunub prezidentin müvafiq sərəncamından. İkincisi, mən qısa olaraq bir məsələni xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, studiyanızda olan qonaqlar Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin kifayət qədər işi olduğu barədə məlumatlandırdılar dinləyicilərimizi, əlbəttə. Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin kifayət qədər işi var. Və bu mobil telefonlarla bağlı məsələdə bizim fəaliyyət planımızda, növbəti üç il üçün fəaliyyət planımızda nəzərdə tutulan dərmə masaların mövzularından biriydi sadəcə. Bəli. Yəni bu mövzuları şagirdlər özləri təklif edirlər. Bizim idarə dövlət qurumları arasında ilk idarədir ki, yeni yarandığından belə bir ənənənin əsasını qoyub bir şagirdlərimizlə elə idarəmizdəcə öz problemlərimizi müzakirə edirik və bu problem sistemlerde uşaqlar tarafından kaldırılır. Mektedlerde mobil telefonlardan istifadə qaydaları ile bağlı mövzunu şagirdlerimiz kaldırmışdılar ve biz onu sadece müzakirə elədik. Ve hiç istemezdim ki, indi hiss elədim, yani dinliyordum sizi, bu cəmiyyətdə bir kampanya şeklini alsın ki, mobil telefonlardan mektedlerde istifadə əleyhinə çıxışlar olsun vesaire ve ilaxır. Yani bu təşəbbüsle çıxış eləmişik ve bu təşəbbüsü dəstəkləmək fikrindəyik. Yeni dərs ilindən yəqin ki, Bakı Şəhər Üzrə Təhsil İdarəsi olaraq müəyyən normativ sənəd çərçivəsində bu sistemin məktəblərimizdə bərpası istiqamətində müəyyən işlər görəcəyik əlbəttə ki. Və mobil telefonların gündəmə gətirilməsi heç də belə deyək, təhsil sistemində olan digər problemlərlə müqayisədə az problem hesab olunmadığından gündəmə gətirilib. Məsələn ondadır ki, bugün mobil telefonlardan istifadə, məsələ çox təəssüf ki, Bakıda çox ciddi şəkildə ciddi bir problem olaraq gündəmə qoyulur. Salam, hansısa bir Ucqar kənd məktəbində bu problem yoxdur təbii ki. Və mobil telefonların, uşaqların mobil telefonlara aludəçiliyi elə studiyanızda oturan qonaqlarınızın vasitəsilə də yəqin bunu təsdiqləyərlər ki, var. Yəqin onların da qohum əqrəbələri var ki, məktəbə mobil telefondan gedirlər və son vaxtlar sadəcə uşaqlar çox sürətli şəkildə meyillilik nümayiş etdirirlər bu məsələyə. Biz demirik ki, uşaq haqqı pozulsun, biz demirik ki, uşaq mobil telefonun müəllim tərəfindən alınsın və s. və ilə axır. Ona görə də yəni biz sadəcə məktəbdə mobil telefondan istifadənin qaydalarını müəyyənləşdirmək niyyətindəyik. Bunun üçün beynəlxalq təcrübəyə də əsaslanırıq. Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsi uşaq haqlarını müdafiə edən öz şagirdlərinin hüquqlarına tam şəkildə, yəni ciddi şəkildə yanaşan bir idarədir. Bu istiqamətdə kimsənin haqqı pozula bilməz. Sadəcə müəyyən bir qaydalar müəyyənləşəcək ki, məktəbin çərçivəsində, məktəbin ərazisində mobil telefondan istifadə ilə bağlı hansı qayda olmalıdır. Bu istiqamətdə uşağın əlindən mobil telefon alınsın və yaxud sındırılsın və sər və ilaxır. Bu heç bir iş görülməyəcək və heç bir belə deyək, müəllimin üzərinə əlavə məsuliyyət qoyulması filan məsələlər də olmayacaq studiyamızın qulaqları deyilmişkən. Yeri gəlmişkən, Sevda xanım, üzr istəyirəm. Qəzet satışınla bağlı bir məsələyə toxunuldu. Mən rəsmi şəkildə elan eləyirəm. Və xahiş eləyirəm, dinləyiciləriniz çox diqqətlə yanaşsınlar bu məsələyə. Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsi yarandığı dövrdən bir göstəriş verib, tapşırıq verib, Bakının məktəblərində qəzet satışı, kitab satılışı, filan satışı qəti olmaz. Olmaz, qəti şəkildə. 561-83-84 nömrəli telefon bizim qaynar xəttimizdə. Əgər hansısa məktəbdə belə hal baş veribsə, çox xahiş eləyirik ki, bizə zəng vursunlar, bildirsinlər. Yəni biz buna qəti şəkildə qadağa qoymuşuq, daha demokratik bir variant təklif eləmişik. İndi söhbətin yeri deyil, bu demokratik variantla maraqlanan olsa bizim qeyd etdiyim nömrəmizə müraciət eləyə bilərlər. Buyurun.
Çox sağ olun. Zəminə xanım, yeri gəlmişkən bizə sizin adınıza bir mesaj gəldi. Məncə bunu oxumasam olmaz. Rabil deyilən bir dinləyicimiz mesaj yollayıb ki, Zəminə xanım, Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsi məktəblərin birinci siniflərində əlifba bayramlarında nə qədər pul yığıldığından xəbərdardırmı? Bundan, şəxsən mən Bakının ən məşhur məktəblərindən birində oxuyan qızımın əlifba bayramına 50 yeni manat xərcləmişəm. Təbii, məcburən, yazır Rabil.
Məcburən. Məcbur. Heç kəs məcbur olma bilməz əlifba bayramında 50 yaxud 5 yeni manat, yaxud 5 qətik. Heç kəs yəni buna məcbur olma bilməz. Əgər o məktəbin nömrəsini desəydi, o zaman biz müvafiq tədbir görərdik. Çox təəssüf ki, əksər hallarda məktəbin nömrəsi deyilmir, anonim zənglər olur.
Əlifba bayramı bilirsiniz,
bizim yanaşmamız belədir. Əlifba bayramdır. Uşaqlar birinci sinifi bitirir, əlifbamı bitirirlər və bayram edirlər. Bu istiqamətdə hər şey könüllü olmalıdır. Hətta məktəblərimizdən birində əlifba bayramının keçirilməsi sadəcə ləğv olunub. Yəni bu neqativ hallarla qarşılaşmamaq üçün. Amma heç kəs, heç vaxt nəyəsə məcbur olma bilməz. Könüllü şəkildə olan bir kampaniyadır. Əgər siz istəyirsinizsə uşağınız üçün əlifba bayramı keçirmək, buyurun. Keçirdin, məktəbin imkanlarından istifadə edin. Amma kimsə sizi məcbur eləyirsə 50 yaxud 5 dəfə ödəyəsiniz bu bayramın keçirilməsi üçün, o zaman əlbəttə ki, bu yol verilməz bir haldır. Bizdə də bəzi siqnallar daxil olur, müvafiq tədbirlər də həyata keçirdirik. Amma bizim bir daha qeyd edirəm, Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin bir yanaşması var. Əlifba bayramdır, bayram kimi qeyd olunmalıdır. Məcburiyyət qəti şəkildə yol verilməzdi və əgər belə hallar baş veribsə, anonim yox imkan varsa, heç olmasa məktəbin nömrəsi göstərilməklə bizə müraciət eləsinlər.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Sağ olun, çox sağ olun. Can Bakı davam edir, artıq verilişimizin yarısına çatdıq. Bu barədə yəqin qonaqlarımızın da öz sözü olacaq Zəminə xanımın şərhinə. Növbəti yarım saatda olsun. Hələlik bir musiqi fasiləsi.
hepsini əzbərləyib oxudum səni sevdiyim kitab kimi. Günahlar içində səni sevdim amma yazıldı əməlim savab kimi. Səni ətirli güllər içində seçdim, zövqümə baxıllıq edən çox oldu. Bağban olan tək bir gülü sevdim, başqa güllərimin hansısı oldu.
Kimiyəm közərirəm yox, kimi mən gözləyirəm sən. Kəsilən son nəfəsimin səsin. Gəl danış, sevgidən o gecə gəl danış. Duyğudan gecələr islərim darıxır, sevgilim gəl danış.
Sevgimə verdirib ömürlük həb, sən ürəyimi etdin müsadirə. Cəzamı çəkincə itəcək nəbz, bitəcək sevgidə müharibə. Ən maraqlı keçən dövrü ömrümün sənsən, səbəbi sevgi ölümümün təksən. Yalanlar şahzadəsi bəkdi, yalanda yalanlar səsi.
Ya, kimiyəm darıxıram sən, gələn yola baxıram bil. Deməyə çox sözüm qalır.
Çox şeyə sustuma etdiyin bir səfə göz yuma bilmədim. Hamı ilə düşmən səninlə dost idim. Dilimdən düşən hər xoş söz idin. Ürəyimi incidən ağrı da sənsən. Sevgimin əvəli də axırı da sənsən.
Lan, kimiyəm deyinə bilmirəm. Niyə deyə bilmirəm. Səninlə üzlə üz gələn zaman.
Astaca qulağıma yenə də de.
Gəl qalın. Sevgidən bu gecə gəl danış. Duyğudan gecələr islərim darıxır. Sevgilim gəl danış.
Bir də
gəl danış.
Bir də de.
Gəl danış.
Can Bakı davam edir. Bakı məktəblərində mobil telefon yasağını araşdırırıq. Verilişimizin qalan hissəsində. Şagirdlərin mobil telefona nə ehtiyacı var? Müəllimlərin də mobil telefonlardan istifadəsinə qadağan qoyulmasına dəyərmi? Dərslərin hayküylü olması kimə və nəyə mane olur? Qadağan qərarını kimlər verə bilər və kimlər verə bilməz? Şagirdlər bu qərara necə yanaşırlar? Ata-analar mobil telefonlara yasaq qoyulmasını necə dəyərləndirirlər? İctimai müzakirə ehtiyac varmı və s. və ilaxır suallara qonaqlarımızla və sizlərlə birgə cavab tapmağa çalışacağıq əziz dinləyənlər. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Qonaqlarımız müəllimlərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının koordinatoru Əli Vüsət Əmirbəyli və Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirovdur. Onlarla söhbətimiz birazdan olacaq. Hələlik görək Aygündə nə var, nə yox. Aygün şəhərdə nə var, nə yox.
Salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərdən aldığımız xəbərə görə Bakıda temperatur 19-22 dərəcə istidir. Zəif şimal-qərb küləyi əsir. Sevda xanım, bu gün əsas olayı Heydər Əliyevin ad günü münasibəti ilə Bakı şəhərində tədbirlərin keçirilməsidir. Bəlli olduğu kimi mayın 10-da onun 84 yaşı tamam olur. Səhər saatlarından artıq Parlament prospektində və Fəxri xiyabana gedən istiqamətdə avtomobillərin hərəkəti dayandırılıb. Bakı şəhər baş polis idarəsi açıqlama verib ki, bu tədbirlər Heydər Əliyev məzarını ziyarət edilməsinə şərait yaratmaq məqsədi güdür. Buna görə də şəhərin başqa ərazilərində güclü tıxaclar yaşanır və Bakı baş polis idarəsi artıq dünəndən xəbərdar edib sürücüləri ki, bu mümkün qədər avtomobillərindən az istifadə eləsinlər. Bu maraqlı xəbərlərdən biri də bugün amnistiya düşən məhbusların cəza çəkmə çəkmə məsələlərindən azad edilməsidir. Bəlli oldu ki, amnistiya haqqında qanun mayın 8-də qəbul olunub. Ümumiyyətlə, amnistiya 9000 nəfərə aid ediləcək. Maraqlı bir xəbərimiz Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun açıqlamasıdır. Bayıl yamacının sürüşmə zonası olduğu müəyyən edilib. Konkret sürüşmə zolaqları müəyyənləşdikdən sonra həmin zolaqdakı evlər köçürüləcək. Bax belə, binaların gələcək taleyini isə məhkəmələr müəyyənləşdirəcək. Bu söhbət hansı binalardan gedir? Yeni tikilən, yəni həmin o təhlükəli zolaqlarda tikilən yeni binalarda. Bakı sakinləri üçün biraz qanqaraldan xəbərimiz var. Ziyan Məmmədov deyib ki, nəqliyyatda nəqliyyatın qiymətlərinə, daşıma qiymətlərinə yenidən baxılacaq və tarif şurası ola bilər ki, yenidən qiymət artımı haqda qərar versin. Heydər Babayev isə öz sırasında zibil pullarının və ərazilərin təmizlənməsi üçün, yəni bu süpürgəçilər pullarının və liftdən istifadə pullarının yenidən artırılacağını gözləyir. Bəlli olduğu kimi iqtisadçılar tarif şurasının artıq belə bir qərar verəcəyi haqda çoxdan xəbərdar
eləmişlər.
Bəli, Milli Parkda isə bildiyiniz kimi Gülbayram keçirilir. İndi biz birazdan reportörümüz Şahnaz Bəylər qızına bağlanacaq. Şahnaz oradadır. Bizə Bakı bulvarından canlı bağlantıya qoşulacaq.
Sağ olun, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Aygün Muradxanlı idi. Bakı məktəblərində mobil telefon yasağını araşdırırıq. Əziz dinləyənlər, qonaqlarımız Müəllimlərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatının koordinatoru Əlif Sətəmir Bəyli və Uşaq Hüquqlarını Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirovdur. Telefonlarımız 436-77-41-050-744-101-7 zəng vurun. Siz necə baxırsınız Bakı məktəblərində mobil telefon yasağına? Mənfi baxırsınız, müsbət baxırsınız?
Sevda xanım, Zəminə xanım əfəndinin bir fikrinə öz iradımı bildirmək istəyirəm.
Buyurun.
Mən birinci Bakı şəhər təhsil idarəsi dedim.
Bəli, bəli.
Bakı şəhər baş təhsil idarəsi falan demədim.
Yox, mən baş təhsil ola bilsin demişəm. Günahı götürürəm sizə.
Olsun, problem deyil. Yəni, diqqətli olmasında fayda vardı. Bir də Zəminə xanım bildirdi ki, bu məsələni bu qədər diskussiya çevirməyim nə mənası var? Mən soruşmaq istəyirəm. Zəminə xanım, bəlkə də Zəminə xanım ola bilsin mənimlə də yaşıddır, bilmirəm, o qədər də dərindən tanımıram. Amma mənə elə gəlir ki, Zəminə xanım, yəni Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi bu məsələni, təlim-tərbiyə işini gücləndirmək məsələsi ilə bağlı məktəblərdə, uşaqların içində, müəllimlərin içində təbliğat iş aparmış olsaydı, siniflərdə bu telefondan istifadə etməni dayandırmış olsaydı, təlim-tərbiyə işi adı altında, bəlkə də elə bir reaksiya olmazdı. Amma məsələni mətbuata çıxartmaq, mobil telefonlar yasaq olunur. Yəni, bu artıq bir sos siqnalına bənzədi. Biz də bir təhsil işçisi olaraq, baxmayaraq ki, müəllimlərin hüquqlarını müdafiə ilə məşğuluruq, amma bu da eyni zamanda müəllimlərimizin də hüquqlarına şamil edilən bir məsələdir ki, məsələn, mənim bir iki övladım var, ikisi də məktəbə gedir. Amma mən onların heç birinə telefon verməmişəm. Amma 6-cı günlər onlar kursa getdiyi zaman telefonu veririk, oğlum, bir problem olduğu zaman məktəbə çatdığını hə deyirsən, gəldiyini də bilməmiz lazımdır. O zaman uşaqların nizam intizamını saxlamağın başqa bir yolu varmı? Mən uşağı bıraxım başıqdı başına, şəhərin mərkəzinə gəlir və hər hansı bir hadisə ola bilər. Təkcə mənim yox, yüzlərlə, minlərlə Bakı sakininin bu problemi var. Və mən elə güman edirəm ki, telefonu icad eləyənin ölüsünə rəhmət oxumaq lazımdır ki, belə bir telefonu icad eləyib. Yəni, bu günləri onsuz keçinmək mümkün deyil. Amma biz belə bir sürətli tərəqqi dövründə belə bir tərəqqinin qarşısının alınmasının da əleyhinəyik.
Dinləyici xəttədir, mənə söylədilər. Ünsür Bey, bir cədəyə dinləyicidən sonra sizə söz verəcəm. Alo, bəli, bəli. Salam əleyküm, buyurun. Can Bakı sizə eşidir. Özünüzü tanıdın özünüzü.
Elçin müəllimdir.
Aha, buyurun.
Mən Əlusit müəllimi salamlayıram.
Çox sağ olun.
Əlusit müəllimi də yaxından tanıyıram, biz tanışırıq. Ancaq sualım deyəndə münasibət bildirəm. Ancaq xahiş edirəm, bir də sözümü kəsməyin.
Birincisi
odur ki, mən yaxşı münasibət bəkirəm, bu mobil telefonlar orta məktəblərdən vəşi ləğv olunmalıdır. Çünki gəlsin Əlusit müəllim məndən çıxaq məktəbin qabağına, hamısının uşaqların qulağında naushnik, ancaq musiqiyə qulaq asır, gələcək də müğənni olacaq. Bu ləğv olunmalıdır, bu söhbətsiz ləğv olunmalıdır. Bunu mən birinci deyirəm. İkinci sözüm nədir? İkincisi odur ki, sualım. Əlusit müəllim özü də müəllimdir. Müəllim 50 maaş, 100 maaş maaş alır. Müəllim şagirddən rüşvət alanda mən görürəm utan-utan alır. Şüksüz, çox belə xəcalət çəkir alanda. Ona görə ki, hakimi də hazırlayan müəllimdir. Həkimi də, polisi də hazırlayan müəllimdir. Naziri də hazırlayan müəllimdir. Müəllim bunların hamısına yüksək maaş almalıdır. Hakim 1700 maaş alırsa, müəllim desə onuza 1000 maaş almalıdır. Onda müəllim utanmaz, şagirddən də rüşvət almaz. Bu bir. İkincisi, üçüncüsü də budur ki, bu mobil telefon telefonlarla beraber bu məktəbli formasına nəzarət eləmək lazımdır. Böyük sinif uşaqları hamısı mini yufkada açıq sinə başda gəlirlər. Bu uşaqların əxlaqına tərbiyə olacaq. Gəlin baxın məktəblərə, görün necə viddə gəlirlər onlar. Anaları da qabağına gələr, onlardan da pis viddə gəlir. Bundan nə əxlaq gözləyirsən, Əlosət müəllim?
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Bu qiymətini artımına əlaqədər, Əlosət müəllim.
Oldu, Elçin müəllim.
Elçin qardaş müəllimə mən çox təşəkkür edirəm. Gözəl fikirlər söylədi. Elçin müəllim, biz birinci müəllimlərin əmək haqqının azlığı ilə bağlı fikrimizi bildirdik. Dedik ki, bu tamamilə Azərbaycan müəlliminə yaraşmayan bir maaşdır. Azərbaycan müəlliminin bugünkü neft və milyonlar səltənətində olduğu bir ölkənin vətəndaşı olaraq haradasa 1500-2000 dollar maaş alma haqqı var və buna da resurs var. Heç kimsə bunu imtina edə bilməz. Amma məsələ ondadır ki, məktəblərdə çıxarkən, məktəbin qapısı ağzında uşaqların telefonla oynaması və ilaxır. Çox gözəl dediniz, mən də bunu görürəm. Amma məsələ ondadır ki, bütün bunları kim düzəltməlidir? Məktəbin müdiriyyəti. Bu günləri məktəblərimizdə idarəçilik sıfıra bərabər olub. İdarəçilik nəyə bənzər, bilirsinizmi? Get valideynini gətir. Filan qədər mənə pul gətirsin. Bu idarəçilik deyil. İdarəçilik məktəbin geyiminə çox diqqət etməlidir. Çox haqlı olaraq söyləyirsiniz. Bugünlər məktəblərimizin çıxışında, qızlarımızda gördüyümüz o əxlaqa yaraşmayan geyimlər həqiqətən də Azərbaycan vətəndaşlarını çox hiddətləndirir. Biz də bundan təəssüflənirik. Amma bu günahı uşaqların boynuna atmayaq. Mən özüm də idarəçi olmuşam və idarəçilik etdiyim bir müddətdə bir valideyn mənə bunu irad tuta bilməyib. Amma biz bunu təkidlə, çox ağır da olsa, zəhmət bahasına da olsa, biz bunu həyata keçirə bilmişik. Və bu günlərdə mənim köhnə valideynlərim çox qürur hissiylə həmin günləri xatırlayırlar. Sevda xanım da mənim valideynlərimdən birisi olub. Amma mən onu demək istəyirəm ki, bu məsələlərin hamısını kimsə dövlətin də boyun atmaq doğru deyil. Müəllimlər də bu işdə kənarda qalmamalıdır. Müəllimlər əlbəttə ki, aldığı maaşın müqabilində də gələcək al maaşını, salla başını və salam qutardı etdi. Bu cür metodla iş yürüməz. Ona görə də Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi güman edirəm ki, dediyiniz məsələlərdən birincisinə, yəni məktəblərin qapısı ağzında və yaxud da ki, məktəblərin geyiminə diqqət etmiş olsaydı, daha yaxşı olardı.
Olar.
Buyurun.
Cəmilə xanım dedi ki,
dinləyicimiz xəstədir, ondan sonra qoşularaq. Bəli, buyurun.
Cəmilə xanım dedi ki, yəmin telefonun istifadəsi ilə də qaydalar olmalıdır. Yəni deyək ki, qaydalar tərtib olundu. Qaydalara riayət eləməyən uşaqlara kim hansı cəza verəcək? O da cəzanı müəllim üzərinə götürəcək. Müəllim o cəzanı necə edəcək? Ya uşağın ağzına yapışqan bağlayacaq, ya müəllim uşağı ayaq altı döyəcək, ya da götürür mobil telefonunu cibinə qoyacaq, sonra öz uşağı, həmin uşağı satacaq. Yəni bu qaydalar müəllim qaydaları, yəni Zəminə xanım da qeyd etdiyi kimi tərtib etməyidir. O necə həyata keçirilməsində cəzanı da müəllim verəcək. Yəni balta müəllimin əlində olacaqdır. Bu da müəllimin öz başlığına gətirib çıxardacaqdır. Əlifba bayramısını dedir. Düzdür, əlifba bayramı ondan yaxşı bütün məktəb də əlifba bayramı keçirilir və əlifba bayramı uşaqların hüquqlarını tapdalayır. Yəni burada uşaqların hüquqları uşaqlardan pul yığılır. Yəni təsəvvür eləyin ki, hər bir sinifdə, birinci sinifdə kasıb və sosial təminatı az olan və dövlətdə uşaqlar vardır. Yəni o kasıb dövlətdə uşaq 50 manat, 30 manat pul verəndə, kasıb verməyəndə o dövlətdə uşaq necə baxır ona? Yəni burada uşağın hüquqları tapdalanır. Biz bu il keçirmədik, bizə çoxlu miqdarda şikayətlər gəlib. O biz əlifba bayramı Azərbaycan dan ləğvini tələb edəcək. Çünki əlifba bayramı Azərbaycan Respublikasının uşaqların hüquqlarını tapdalayır. Çünki heç şəhərdə əlifba bayramı ki, Azərbaycan təntənəli əlifba bayramı ki, keçirilmir. Rusiyada, Ermənistanda gürcən keçirilmir. Niyə Azərbaycan? Bu da müəllimlər üçün gəlir mənbəyi kimi istifadə olmasına imkan yaradır.
Çox sağ olun Yusif bəy. Dinləyici Nabatəli müəllim xəttədir söyləyirlər mənə. Səhərdən doğrudur mu? Bəli, buyurun Nabatəli müəllim. Xoş gördük.
Nabatəli Qulamoğlu, Sabunçu qəzəbəsindən zəng edirəm.
Buyurun. Çox gözəl.
Birinci sizin hər iki qonağı salamlayıram və hər ikisinin o fikrinə razıyam ki, bugün təhsilimizdə çox aktual problemlər var və həmin aktual problemlərlə məşğul olmaq lazımdır. Nəinki mobil telefonların qadağası ilə. Amma bununla yanaşı, deməli, hər iki qonağa aponentlik eləmək istəyirəm. O mənada ki, bir halda ki, təhsilimiz bugün bu vəziyyətdədir. Yəni, orada mobil telefonlardan istifadəni qadağan eləmək üçün elə bir rıçaq, mexanizm yoxdur. Hələlik administrativ qərarlar qəbul eləmək lazımdır. Mən bunun tərəfdarıyam. Amma necə eləmək lazımdır? Necə eləmək lazımdır? Mən elə gəlir ki, bunun ən basit səbəbi bizim təhsilin azad olmamasındadır. Mobil telefondan kim istifadə edir? Yalnız və yalnız dərsdə meyilli marağı olmayan uşaqlar. Əgər biz yalnız ders öğrenmeye gelenlere ders getirir ve mektebi azad eləsək, təhsili azad eləsək, mektebe doğrudan da ders öğrenmekte marağı olan adamlar gelse, onların ümumiyyətlə mobil telefondan istifadə eləməyi sıfır inədir. Demek mexanizm yaranacak artık bu mobil telefondan istifadə eləməmək için. Ona göre bu ona benzer ki, biz gedirik gece yarı bütün əmlakımızı koyuruq dükkanın ortasında ve sabaha da gedib polisə deyirik ki, taksirəm oğruyurlar mənim əmlakımı. Yegana mexanizm yolu budur. Ama kaldı ki, bizim təhsilimizin başında problemleri bugün vardı. Bugün orta məktəblər, mən məsuliyyətlə deyirəm ve orta məktəb müəlliməm şagirdlərə tərbiyə vermək əvəzinə yalan danışmaq öyrədir, rüşvət almaq öyrədir. Bax, bunların qarşısını almaq lazımdır. Çox, çox təəssüflü haldır ki, bugünkü təhsil layihəsi isə təhsilin dramatik bir vəziyyətdə olduğu halda əksinə bir addım da geri atırdı. Bax, bunun uğrunda mübarizə aparmaq lazımdır.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Nabat Əli müəllim. Və sevinirəm ki, nə yaxşı belə müəllimlər var Azərbaycan məktəbində. Buyurun, cavab verin.
Nabat Əli bəyin fikri çox gözəl fikirdir. Nabat Əli bəyə çox təşəkkür edirəm. Və əsas məsələ ondan ibarətdir ki, doğrudan da bugünlər Azərbaycan məktəblərində biz sözün əsl mənasında həqiqəti öyrədə bilmirik. Yalan yürütməklə məşğuluq. Doğru. Həqiqətən də elədir. Və bunu durub açıqlamaq üçün saatlar bizə yetməz. Amma bundan çıxış yolu nədən ibarətdir? Məktəbdə tədrisin getdiyi bir zamanda, dərsin getdiyi bir zamanda tələbənin telefonla oynaması müəllimin zəiflik əlamətidir. Biz bunu da boynumuza almalıyıq. Mən elə güman etmirəm ki, məsələn, mənim dərs dediyim sinifdə vaxtı ilə hansısa tələbə hansısa bir işlə məşğul olsun. Yəni, Nabat Əli bəyi də azdan çoxdan tanıyıram və güman edirəm ki, onun dərsində də hər hansı bir tələbənin telefonla oynaması mümkün deyil. Amma bu bir Nabat Əli ilə, bir Əli ilə, Vəli ilə, Məmməd ilə, Hüseyin ilə bitmir. Bu kütləvi hal almalıdır. Yəni, Azərbaycan müəllimi özünə hakim olmalıdır. Hakim olması üçün müəllimlər doğru, dürüst ifadələr işlətməlidir. Şagirdlərimizi doğru, dürüst yola çatdırmalıyıq. Bugünləri baxmayaraq ki, biz müəllimlərin hüquqlarının müdafiəsinə məşğul olan bir təşkilatıq, amma biz eyni zamanda şagirdlərimizin də hüquqlarını qorumalıyıq. O hüquqlar eyni zamanda şagirdlərimizin hüquqları bilavasitə müəllimlərin hüquqları deməkdir. Biz bundan dolayısıyla çəkinməməliyik.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Buyurun Yusif bəy.
Deməli belədir. Mən də yəni burada öz fikrimi bildirmək istərdim ki, yəni burada deyirlər ki, uşaqlar həqiqət öyrənməyə, həqiqəti uşaqlar bizdən yaxşı başa düşürlər. Həqiqəti görürlər. Və uşaqlar deyirlər ki, mobil telefonla istifadə edirlər. Yəni mobil telefon uşaq bilir ki, mobil telefon istifadə mən qeyd elədim ki, mobil telefon istifadə edən dövlətli uşaqlardır. Yəni onlar ali məktəbə qəbul olacaqlar. Çünki bunlar repetitorlar. Çünki burada qeyd olunur ki, məktəblər təhsil vermirlər. Məktəblər Azərbaycanda pul yığırlar. Bu pul da Təhsil Nazirliyinə gəlir. Bu dairə bir korrupsiyadır.
Çox sağ olun. Mehdi Məlum xəttədə dedilər mənə. Alo, bəli.
Hər rastınız ki,
sağ olun.
Salamlayıram.
Sağ olun. Buyurun.
Məni bir şey maraqlandırır. Azərbaycanda təhsildə mühüm faktorlardan biri dərslik problemidir. Son illərdə mən maraqlanmışam. Orta məktəb dərslikləri o qədər yüklənir. Və uşaqlar olaraq bunu yadda saxlamaq imkanına xaricdədirlər. Necə bilirsiniz, dərslikləri bir qədər yüngülləşdirmək, onu uşaq dilinə tərcümə eləmək, belə demək mümkünsə.
Aha, çox sağ olun. Mehdi müəllim, sağ olun. Biz başa düşdük sizi.
Çox haqlı fikirdir. Yəni, bir çox dərsliklərimizdə problemlər var. Əslində, bu problemlərin kökü də yenə də korrupsiyaya yönəlir. Əslində, tender elan olunmuş olsaydı, gözəl tədrislə bağlı fikirlərini ortaya qoyan müəllimlər cəlb olmuş olsaydı, güman edirəm ki, bu məsələlər də aradan qalxmış olardı.
Mən də öz fikrimi bildirmək istərdim ki, yəni burada Təhsil Nazirliyi mobil telefonla haqqında qərar verməyə əvəzinə belə sərəncamına qəbul edərdi ki, Azərbaycan dil bugünkü kitabları yüksək səviyyədə olsun, bağçaların özəlləşdirilməsi dayansın, Əlifba bayramı dayansın, belə sərəncamlar təhsilin qalxmasına kömək edir.
Çox sağ olun. Bakı məktəblərində mobil telefon yasağını araşdırırıq. Əziz dinləyənlər, telefon nömrələrimiz 406-77-41, mesaj 050-744-1017. Bizə çoxlu mesajlar gəlib və ancaq sorğumuz səhərdən bəri qalıb. Mümkündürmü sorğunu vermək? Sorğunu verək, sorğuda soruşmuşuq Bakı sakinlərindən. Orta məktəblərdə mobil telefonlardan istifadənin qadağan edilməsi doğru qərardır mı? Görək nə söyləyiblər?
Çünki ağzımızda deyirik ki, orta məktəb. Əgər orta məktəb deyiriksə, orta məktəb uşağının telefon olmamalıdır. Telefon uşaqda niyə olmalıdır? Əgər telefon varsa, uşaq fikrini elmə yox, telefona yönəldə bilər.
Mən bu qərarla çox razıyam və bu təhsil nazirliyinə öz minnətdarlığımı bildirəm ki, bu qanunu qərarı verir. Çünki indiki zamanda məktəb şagirdlərinin fikri mobil telefonlarda yox, ancaq təhsillərində olmalıdır. İndi təhsillə mobil telefon biliyi tutmaz.
Ha, mənə görə məncə düzgün deyil, çünki lazımdır telefon uşaqlara. Çünki maması da, valideynləri nəsə lazım olanda, ilə uşağa nəsə olanda ona zəng edib nəsə xəbər verə bilər də.
Aha. Sevda xanım, üzr istəyirəm, bir əlavə eləmək istəyirəm. Bir az bundan qabaq yoldaş dedi ki, bu qərarı tərəfdarıdır, onu bəli. Müdafiə edir və ilaxır. Mən elə güman edirəm ki, məsələn mənim uşağım, mən bu qərarın əleyhinəyəm, mənim uşağımda telefon yoxdur. Və uşaqlarıma telefon da vermirəm. Amma o yoldaş deyir, mən bu qərarın tərəfdarıyam, həmin yoldaşın uşaqlarını bugün gəlin, gedəyin, həmin yoldaşın adresini götürək, məktəbinə gedək, həmin yoldaşın uşaqlarında telefon var. Əgər dəstəkləyirsə bu qərarı, uşaqlarını məktəbə telefonla göndərməsin.
Çox sağ olun, dinləyici zəngi varsa öylədilər mənə. Alo, Can Bakı sizə işidir, buyurun, buyurun.
Mən məsələyə münasibətim bir mənalıdır, yəni demək istəyirəm ki, məktəblərdə telefon şagirdlər tərəfindən, istər istədiyi tələbələr tərəfindən gətirilməsi demirəm sərəncam şəklində, qanun şəklində, nə şəklində qadağan olursa çox düzgün, dürüst bir qanundur. Nə mənada? Bir sinifdə müxtəlif səviyyəli, müxtəlif ailələrin, kasıb varlı ailələrin uşaqları təsir alır. Nəzərə alaq ki, bunların heç birinin büdcəsi uyğun deyil. Bu uşaq əgər sabah məktəbə yeni firmanın telefonunu gətirirsə və bilirsiniz ki, onda yüksək qiymətlə. Sabah həmin kasıb uşaq utanır və evdə, mən özüm iki uşaq anasıyam bilirəm, gəlir evə və məcbur eləyir valideyni ki, mən də ondan istəyirəm və məktəbdə, yəni sinifdə o uşaq, necə deyim, biraz özünü aşağılamamaq üçün.
Bəli.
İkincisi, bu forma məsələsinə gəldikdə isə, forma məsələsi qanun şəklində olmasa da, bu hansı məktəblərdə qayda qanun varsa, bu onsuz da təsdiq olunur. Mən şəxsən işlədiyim 67 sayılı məktəbdə forma ilə hamı gəlir, bu məktəb direktorunun ilk birinci sinifə gələn uşaqlara formaların şəkli də asılır ora, valideynlərə göstərilir. Bu hamı eyni formada gəlir. Yəni bu məktəbə rəhbərlik eləyən şəxsin şagirdlərə, onların valideynlərə olan münasibətdən asılıdır ki, şagird formada gələndə bir-birindən fərqlənmir. Kasıb varlı hiss
olunur. Çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm sizə.
Çox sağ olun.
Vətəndaşa təşəkkür eləyirik. Çox maraqlı fikir söylədi. Amma mən bir şey bildirmək istəyirəm ki, yəni biz demirik ki, sinifdə uşaqlar götürsünlər, telefonlarla dəstə otursunlar və dərsin gedişinə mani olsunlar. Biz bunun qətəliyinəyik. Amma mən yenə demək istəyirəm, biz bu cür radikal addımların əleyhinəyik. Məsələn, Sovetin vaxtında Andropov qərar qəbul eləmişdi spirtli içkilərin ləğvi ilə bağlı. Nə oldu? O zaman spirtli içkilərin satışı 2.6 dəfə artmışdı. Yəni, bu cür qərarla gedişə təsir etmək olmaz.
Mənə söylədilər, əməkdar müəllim, bir əməkdə Gültəkin xanım. Gültəkin xanım telefon xətindədir, buyurun. Yox. Aha, yox, bu mesajmış. Çoxlu mesajlarımız gəlib. Mən bir neçəsini oxuyum və siz tez cavablandırın mümkünsə. Şagirdlər hörmət etdiyi müəllimlərin dərsində heç vaxt cib telefonlarından istifadə etmirlər. Cib telefonu öz işini yaratmayan müəllimlərin bəhanəsindən başqa bir şey deyil.
Tamamilə doğru.
Ziyafət yazır bir valideyn.
Tamamilə, afərin.
Aha. Sonra bir nəfər yazıb ki, dərsi ilə darıxdırıcı keçirlər ki, nailaş qalıb telefona el atırıq. Hansı maraqlı dərsdə telefon yada düşər? Bu hamı aydın deyil. Bu hamı aydın oldu Təhsil Nazirliyinə. Yox, Rəşid, Zaur, Mərdan 11-ci sinif şagirdləri yazırlar.
Uşaqlarımız çox gözəl. Çıxış yolu da bunlar.
Mən bayaq əməkdar müəllim Gültəkin Cəfərli dedim. Bu deyəsən bildirir ki, o zəng vurub amma özü qoşulmayıb. O qızların geyimindən narahatdır, o vahid məktəb formasına keçirilməsini xahiş edir. Bax belə, doğru. Mən elə bildim, o bizə qoşulacaq.
Mən de öz fikrimi bildirmək istəyirəm şagirdə ki, şagirdə telefonlarımızı gizlədim. Müəllimlə alacaqlar, sonra verməyəcəklər, yəni özlərinə görə, sonra özümüzə də satacaqlar. Yəni öz telefonlarımızda müğayət olun.
bir nəfər yazıb ki, gah cib telefonları dərsə mane olur, gah diktabon duflilər, gah kimisə saç yığımı, dəzgah, mini yubka deyəsən yaşlı insanlar başqa problemləri həll edə bilməyəcəklərini görüb, indi mobil telefonlardan yapışıblar. Doğru. Onların yerinə tutanıram. Haqlı deyiləm, Zeynəb yazır Bakı məktəblisi.
Afərin Zeynəb qızımıza. Amma mən də bir şey əlavə etmək istərdim ki, yəni biz də burdan bu efir vasitəsilə uşaqlarımıza müraciət edirik. Deyirik, bundan sonra lap dərslər zəif də keçirilsə, aşağı səviyyədə də keçirilsə, müəllimə hörmət etmək ən azından hörmət etmək lazımdır. O sinifdə, dəstdə telefonlardan istifadəni azalsınlar. Telefonu yalnız və yalnız lazım olduğu zamanda istifadə etsinlər. Bu zaman uşaqlar özləri də gələcəkləri üçün bir təminat almış olarlar.
Aha, mən öz fikrimi bildirməyəcəm. Uşaqlar mobil telefondan istifadə edin. Müəllimimizin hüquqlarımızı tapdalayanda mobil telefonda onun səsini yazın və öz hüquqlarımızın müdafiəsində fakt əlbizdə olsun.
Bir Elnur adlı şagird yazır ki, qərar çox düzgündür, mobil telefon dərs oxumağa imkan vermir. Belə yazır Elnur. Verilişimiz davam edir. Bizim vaxtımız var mı? Mən yenə mesaj oxuya bilərəm. Cəmi bir dəqiqə. Çox təəssüf. Mesaj yazırlar ki, mobil telefonların dərsdə istifadəsinə qadağan qoyulmasını alqışlayıram. Bunun əksini düşünənlər ya təhsilimizin inkişafını istəməyənlərdir, ya da hər şeyə qulp qoymağı xoşlayanlardır. Razı deyilsinizsə tutarlı səbəb göstərin. Biz də bilək. Zivər xanım yazır bunu. Evdar qadın. Zivər xanım.
Zivər xanım cümar edirəm ki, evdar qadın olduğu üçün Azərbaycanın demokratik gələcəyinə bəlkə də evdar qadın prizmasından yanaşır.
Sonra bir nəfər yazır ki, stajlı bir müəllim kimi şagirdlərin dərsdə mobil telefonlardan istifadəsinin qadağan edilməsini anlayıram və qərarla tam razıyam. Bununla belə bir sualım var. Niyə müəllimlərin mobil telefonlardan istifadəsinə yasaq qoyulmur? Halit müəllim yazır.
Yəqin sonra bu məsələ də gündəmə gələcək də.
Bəli. Bakı məktəblərindən mobil telefon yasağını araşdırırdıq. Qonaqlarımız müəllimlərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının koordinatoru Əli Füsət Əmribəyli və Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirovudur. Təəssüf ki, verilişimiz başa çatır. Mən hər ikinizə çox sağ ol deyirəm.
Siz də sağ olun.
Sağ olun ki, belə yığmaq gəldiyiniz üçün.
Sağ olun. Can Bakı bitdi deyə bilərik. Mən sizlərlə sağollaşıram.
Amma yaxşı olardı ki, bu cür verilişləri Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi və Təhsil Nazirliyinin əməkdaşları ilə birgə müzakirə etsəydi daha maraqlı olardı.
Sağ olun.
Sağ olun. Çox sağ olun, maraqlı.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz.
FEK